Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radioon, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.
Kiitoksia.
Ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitos.
Molemmat istutte myös tuolla suuressa valiokunnassa, eli tässä EU-asioiden byroossa, entisiä meppejä myös. Taitaa olla niin, että tämä eurooppalaisen integraation asia on molemmille teille tällainen oikein politiikan lempilapsi.
Niin, aivan kummipäin se vaan haluaa käsittää, että sen kiihdyttäminen vai hidastaminen. Mutta joo, integraation kanssa oltiin molemmat siis vielä edellisellä eurovaalikaudella tekemissä paljon europarlamentissa.
Kyllä, ja tämä eurooppalainen lainsäädäntö niin tänä päivänä on taustalla yli 60% myöskin sitten kansallista lainsäädäntöä, joten kyllä sen on syytä kiinnostaa yhtä sun toista tuolla Arkadianmäellä.
Iso asia. Tämän sanonnan mukaan integraatio Euroopassa etenee näiden kriisien kautta, niin se tuntuu olevan nytkin. Mutta harvinaista tässä tilanteessa on se, että nyt meillä on ikään kuin, meillä on useita erityyppisiä kriisejä samaan aikaan Euroopassa. Meillä on Välimeren alueen tällainen humanitaarinen pakolaiskriisi, meillä on Kreikkaan ja euroon liittyvä talouskriisi, sitten meillä on Ukrainaan liittyvä sotilaallinen turvallisuuspoliittinen kriisi, jota EU yrittää operoida ja ratkaista talouspolitiikan keinoin. Tämä on todella vaikea kokonaisuus. Kaikki nämä asiat ovat esillä ensi viikolla EU-huippukokouksen asialistalla, ja Sipilän pitäisi nyt sitten pystyä ohjaamaan tätä Suomen linjaa tässä äärettömän karikkoisella väylällä, näin voisi sanoa. Sipilä on ensi kertaa kovassa paikassa. Minkälaista kokousta odotatte?
Kyllä, varmasti tulee vilkas kokous, niin kuin luettelit tuossa agendaa. Tietenkin tämä Kreikan kriisi on tämmöinen pysyväiskriisi jo, että se on niin kuin aina päällä, niin kauan kunnes Kreikkasti jossain vaiheessa astuu euron ulkopuolelle, mutta noin muuten, niin pelkästään nämä kaksi muuta asiaa, eli Välimeri ja Ukraina kautta Venäjä, niin kyllä nämäkin totta kai pitäisi jo keskustelun hyvin eläväisenä siellä, että odotan kyllä, että siitä tulee myöhäistä iltaa varmaan neuvottelijoille.
Sisä- ja oikeusministerit on tässä kokoustanut eilen ja tänään, ja heidän ratkaisujen pohjalta varmasti sitten tämä Välimeren asia aika lailla kuitataan siellä kokouksessa, joten oikeastaan siltä osalta niin kuin päätöksentekoa tehdään pitkälti varmaan nyt tässä. Mm. Mutta toki tämä Kreikka on sitten varmasti semmoinen kysymys, joka nimenomaan tuossa kokouksessa oikeasti ratkaistaan.
Vieläkö Kreikka ehtii pilaamaan teidän molempia juhannussaunat?
Se on ilmeisesti mahdollista vielä kyllä, mutta katsotaan nyt. Tämä on niin monta kertaa jo Kreikan kanssa ollut tämä ikään kuin viimeisellä rajalla käyty, että alkaa jo vähän tulla se tarina susien huutamisesta niin mieleen.
No tällä hetkellä siinä näyttää semmoinen uusi juonne olevan, että IMF, eli kansainvälinen valuuttarahasto, näyttää myöskin aika kyllääntyneeltä tähän tilanteeseen ja on jo väläytellyt sitä, että sieltä päin ei oltaisi enää innostuneita tähän. Ja siinä mielessä, kun paljastuu, että EKPkin on tehnyt jonkunlaisia laskelmia sen varalta, että Kreikka lähtee, niin voi olla, että nyt sitten ihan oikeasti käydään todellakin siellä viimeisellä rajalla, mutta tässä on jo kevään alkupuolella ilmastin, että kun kyse on poliittisesti rakennetusta valuutasta, niin halutaan pitää Kreikka siellä viimeisen asti.
No, tämä onkin tärkeä pointti. Nimenomaan tämä, että jos kysymys olisi taloudellista ratkaisusta, se olisi tehty jo vuosia sitten, mutta kun kyse on poliittisesta ratkaisusta ja siitä, että suostuuko EU ja tietyt jäsenmaat sitten siihen ajatukseen, että euro ei olekaan ikuinen, jakamaton ja peruuttamaton, vaan että siitä voi lähteä ja ikään kuin ottaa federalismissa askeleen taakse. Siitä tässä on kysymys.
Tämä on mielenkiintoinen, kyllä siis äärettömän markkinasensitiivinen asia, ja viserrykset kertovat tästä, että euromaat jo keskustelivat oikeasti vakavasti tästä Grexit-mahdollisuudesta ja pääoman liikkeiden rajoituksista. Oletteko te kuulleet tällaisia?
Kyllä, juuri nämä on olleet nyt mun mielestä ensimmäistä kertaa niin kuin semmoisia todellisempia signaaleja. Ja
eli ei mitään huhupuutta, ei mitään hevosmiesten tietotoimistoja.
Ei varmastikaan. Ja todellakin, niin kuin meilläkin suuressa valiokunnassa on sanottu, että hyvä pitää kännykät mukana ja nettiyhteys auki, että kyllä varmasti tehdään ihan oikeita päätöksiä. Toivottavasti myös oikeita päätöksiä sen suhteen, että itse katsosin, että tämä olisi tervehdyttävää, että Kreikan annettaisiin nyt tässä tilanteessa sitten irtautua, ja en oikein näe mitään järkeä sille, että kun nykyinen Kreikan hallitus ei ole pystynyt esittämään mitään uskottavaa talousohjelmaa ja ei mitään uskottavia talousnäkymiä. Päinvastoin se orastava kasvu, mikä siellä oli menossa, niin näiden vaalien jälkeen, jossa Syriza nousi valtaan, niin se on täysin niin kuin tyrehdytetty, ja sen tähden niin kuin tällaiselle näköalottamalle ohjelmalle, joka lisää vaan valtion julkisia kustannuksia entisestä, niin ei pitäisi antaa enää lisää rahaa.
Niin, tämä Syrizan valtaantulon jälkeinen aika on ilmeisesti se, mikä on vihdoin saanut nämä niin kuin muutkin kuin EU-kriittiset piirit niin ymmärtämään, että tämä alkaa olla kestämätön tämä tilanne. Kun Syriza paitsi kävi hyvin värikkää vaalikampanjan merkillisillä lupauksilla, joita sitten on hyvin epämääräisesti ja satunnaisesti noudattanut sen jälkeen, niin on syntynyt se, että paitsi että Kreikan linja ei pelkästään hankala, mutta tuntuu, että sitä ei ole ollenkaan, vaan se niin kuin poukkoilee aivan niin kuin amatöörimäisesti viikoittain, että välillä ollaan myöntyvyyslinjalla, välillä ollaan taas kovasti vaatimassa muilta myönnytyksiä, ja lopputulos on se, että heidän niin kuin aikeistaan ei saa minkäänlaista järkevää kuvaa, mikä on varmaan johtanut tähän nykytilanteeseen, että nyt alkaa olla se poliittinenkin valmius jo päästää Kreikasta irti.
No, näitä vaalituloksiahan pitää kunnioittaa. Siis Euroopassahan käydään värikkäitä kampanjoita muuallakin. Suomessakin käydään joskus värikkäitä kampanjoita. Ja sehän on selvä viesti, että kreikkalaiset haluavat pysyä eurossa mukana. Eivät he halua pois sieltä.
Eivät varmaankaan, jos on koko ajan odotettavissa, että muu Eurooppa tulee ja pumppaa rahaa heidän talouteensa, mutta on kyllä niin kuin järkevää kysyä, että kannattaako sellaisiin suunnitelmiin, mitä heillä on. Eli se, että esimerkiksi eläkkeisiin ei aiota millään tavalla nimenomaan liian varhain alkaviin eläkkeisiin ei aiota millään tavalla puuttua, tai se, että julkista sektoria ei pystytä millään tavalla järkeistämään ja että ollaan palkkaamassa lisää virkamiehiä valtiolle tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä se on aivan käsittämätöntä taloudenpitoa. Ja siinä mielessä niin minun mielestä niin kuin pitäisi tehdä ne oikeat johtopäätökset. Ja tämä varmasti heijastui myös osaltaan sitten tähän turvapaikka-asiaan. Nimenomaan Kreikallehan tässä ollaan Italian lisäksi hakemassa sitten tässä sisäisissä siirroissa apua. Ja luulen, että se, että suurta innostusta ei Euroopassa tähän asiaan ole, niin johtuu osittain, että taas jälleen kerran sielläkin autettavien maiden joukossa on Kreikka.
Mutta tässä nyt siis studiossa kaksi poliitikkoa, joiden mitta on täysin täynnä jo Kreikkaa. Eli teiltä ei löydy minkäännäköistä toleranssia enää Kreikan suuntaan.
Ei, kyllä moneen kertaan on jo käyty kauppaa Kreikan kanssa ikään kuin näistä asioista. Ja moneen kertaan on annettu joustoa ja moneen kertaan he on itse kuitenkin niin kuin alun perin tämän ongelman aiheuttaneet, missä he ovat.
Eivätkö seuraukset huolestuttaa arvelulta? Minkälainen seuraus tästä tulee sitten, jos Kreikka irtoaa eurosta? Mitä meille tapahtuu?
No ne ei enää, Suomelle myös. Niin, ne seuraukset ei enää pelota niin laajasti niin kuin poliitikkoja kuin aiemmin, ja minua ne
kuinka vakuuttunut Sampo olet tästä, että niin, tästä ei olisi todella hankalaa kehitystä edessä?
Uskon, että ne seuraukset olisi pysty patoamaan jo silloin 2010, jos olisi vaan ollut se poliittinen tahto päästää Kreikasta irti, silloin kun tähän alun perin lähdettiin tähän Kreikka-ongelmaan ja sen Kreikan tukemiseen. Se oli jo silloin mahdollista, jos ei oltaisi vaan lähdetty tälle niin kuin tukipakettitielle alun alkaen, vaan olisi suoraan tuettu, ja nimenomaan ne jäsenmaat, joiden pankit olisi joutunut silloin ongelmiin Kreikan takia, ne jäsenmaat olisi tukenut itse omia pankkeja.
Sillä on vaikea kokonaisuus tämä koko hässä. No, ei mennä siihen hirveän tarkasti, joo, mutta meillä loppuu aika keskellä.
Kyllä, mutta se olisi ollut paljon helpompi tapa silti silloin aikanaan kuin ja lyhempi kuin mihin nyt on lähdetty. Ja nythän ne on, kun on ollut tämä säästöohjelma jo monta vuotta, niin Kreikka on jo kärsinyt suurimman osan niistä seurauksista, niin kuin Kreikan kansa, mitä heille olisi tullut tai voisi olla edessä. Eli kyllä tämä niin kuin yhä vahvemmin viittaa siihen, että ei tässä nykytilanteen ylläpitämisessä ole mitään järkeä.
No Saksako sen nyt päättää?
No Saksassahan on todettu, että pitää kuitenkin varautua siihen, että mitä tapahtuu, kun maasta loppuu kerta kaikkiaan rahat. Eli kyllä siellä ei ihan näin valoisesti ole katsottu sitä Kreikan tilannetta, vaan on huomioitu, että esimerkiksi eläkeläiset, jotka on pelkästään niiden tulonsiirtojen varassa, tai eri muut kansanryhmät, jotka ovat pelkästään näiden tulonsiirtojen varassa, mitä heille tapahtuu, kun tilille ei ilmesty euroa, millä tavalla lääkejakelu, sairaanhoito hoidetaan maassa, jossa loppuu rahat, millä tavalla turvallisuudesta huolehditaan, kun poliisille ei pystytä maksamaan palkkaa. Eli kyllä Saksassa on jo tehty jonkunlaisia, Saksan EU-edustaja Ötteringin mukaisesti, niin siellä on tehty jo jonkunlaisia tausta-arvioita, että mihin kaikkeen pitää niin kuin varautua välittömästi siitä huolimatta. Ja tietenkin tämä on ennen kaikkea iso poliittinen kolhu, ja siinä mielessä niin kun ne seuraamukset, mitä siitä tulee, niin on varmasti juuri näitä poliittisia, mutta en menisi ihan näin pitkälle arvioon, että siinä on myöskin kyllä todella sellaisia asioita, jotka varmasti tulee osumaan vielä tavalliseen kansaan. Ihan yksinkertaisesti siinä tilanteessa, että rahan kierto loppuu taloudesta.
Niin, no, sitä ei voi kiistää, etteikö tilanne hetkeksi varmasti pahene vielä entisestään, mutta sitten kun he saavat oman valuutan käyttöön, niin se korjausliike ja talouden korjausliike olisi paljon nopeampi kuin mitä se on nyt ollut.
Tässä nyt puhutaan tästä Välimeren alueen humanitaarisesta katastrofista, niin minkälainen humanitaarinen katastrofi se olisi, jos Kreikka nyt irtoaisi eurosta? Sehän on hyvä kysymys.
Se varmasti omalla tavallaan, niin totta kai siinä maassa hetkellisesti aiheuttaa monenlaisia erilaisia hätätilajärjestelyitä ja siinä mielessä niin on pakko myös varautua sen tyyppisiin kustannuksiin, että mitä sellaisessa tilanteessa tarvitaan. Ihan niin kuin voi sanoa välitöntä apua.
Voivatko ne olla kovempia, suurempia kustannuksia esimerkiksi meille suomalaisille kuin se, että Kreikka pidetään eurossa mukana?
Tuskin voisi olla kovempia. Että tietysti osa näistä kustannuksista vaan, jotka nyt tämän Kreikan mukana pitämisessä, niin ne on jo tehty, niin siinä mielessä voi tietysti ajatella.
Vähän on kasassa jo.
Molemmat jo nämä, ja sitten Kreikalla annettiin myös suoraa lainotusta silloin kriisin alkuvaiheessa. Eli kaikin puolin tässä on menty niin huonolla menettelytavalla kuin vaan ikinä voisi ihmismieli kehittää.
No tässä kesäkuun lopun EU-huippukokouksessa, niin siellä on tiedossa hankalia päätöksiä, siis Venäjän ja Ukrainan kriisiin myös, ja tämä Välimeren alueen tilanne, siis sisäministeri Petteri Orpo puhui tänään EU-sisäministerin kanssa Välimeren turvapaikanhakijoiden näistä sisäisistä siirrosta EU-maiden välillä. Tämä on nyt ajankohtainen. Suostuuko Suomi tähän komission esitykseen, jossa maksimissaan 700-800 välimeneiden ylitullutta siirtolaista voitaisiin siirtää Suomeen, Italiasta, Kreikasta?
No itse tein tuolla suuressa valiokunnassa esityksen siihen, että Suomi ei suostuisi, mutta en saanut sille esitykselleni kannatusta. Jäin yksin siinä tilanteessa ja perusteluna on nimenomaan se, että nyt on otettu tämä niin sanottu poikkeuksellinen hätätilamekanismi käyttöön, joka tarkoittaa todellakin sitä, että komissiosta sitten katsotaan, että mille maalle minkäkin verran näitä sisäisiä siirtoja tehdään. Ja mun mielestä se on aivan väärää politiikkaa. Tällä tavalla ei tulla ratkaisemaan tätä tilannetta ja myöskin sitten tämä pahimmillaan vielä kiihdyttää ihmiskauppa ja ihmissalakuljetusta tuolla alueella, koska annetaan signaali siitä, että Italiasta ja Kreikasta pääsee eteenpäin niihin maihin, jossa turvapaikkaselvitykset saattaa kestää vuodesta kahteen ja on mahdollisuus myöskin niistä turvapaikkakeskuksista lähteä jälleen eteenpäin ja paluu sitten siinä tilanteessa tapahtuu siihen maahan, josta on lähdetty sitten liikenteeseen. Eli kyllä tämä pahimmillaan vaan ruokkii vakavaa rikollisuutta eikä suinkaan ole oikea vastaus.
Tämä komission esitys.
Tämä komission esitys, johon ikävä kyllä niin kuin näyttäisi nyt Suomen hallituskin olevan myöntymässä, mutta toivotaan, että siellä vielä olisi mahdollisuus pyörtää tätä päätöstä ja panostaa esimerkiksi tähän tällä hetkelläkin käytössä olevaan kiintiöpakolaisjärjestelmään, joka siinä mielessä on parempi, että ne ihmiset ovat todellakin jo pakolaisstatuksen saaneita ja näiden ihmisten taustat pystytään tutkimaan ja tiedetään, että esimerkiksi suojelupoliisi pystyy tekemään heidän kohdallaan selvityksiä ja pystytään kaikkien heikommassa asemassa olevia ihmisiä sitten sen kautta tuomaan Suomeen. Esimerkiksi vaikka sitten se vastaava määrä, mitä nyt ollaan sitten Suomeen 800 tarjoamassa kahden vuoden aikana.
No mitä tältä Sampo?
Kyllä minä hallituspuolueen edustajana jaan kaikki nämä oppositioedustaja Essayahin tässä esittämät huolet, että kyllä tämä komission ehdotus on huono. Se on perussuomalaisten linjan vastainen ja se on myös hallitusohjelmassa, niin vaikka sitä ei spesifisti ole sanottu, että juuri tällaista hätätilamenettelyä vastaan oltaisiin, niin hallitusohjelmassa on todettu, että näiden sisäisten siirtojen EU:ssa pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen ja tällä evästyksellä ministeri Orpo on myös lähetetty sinne neuvotteluihin, että hänen tulee puolustaa tätä vapaaehtoista mallia prosessiin kaikissa vaiheissa siellä keskusteluissa.
No mitä tapahtuu perussuomalaisten, seisotteko te hallituksen takana, jos Orpo tulee takaisin sellaisen linjauksen kanssa, joka on teille hankala, mutta Sipilä sanoo, että tällä mennään?
No tämä jää nyt vielä meille arvoitukseksi, että minkä linjan hän sieltä tulee takaisin, enkä lähde spekuloimaan reaktiota siihen, mutta meidän kantamme on selvä. Se on sanottu ennen vaaleja, se on sanottu vaalin jälkeen ja se on kirjattu hallitusohjelmaan.
Tässä haluaisin muistuttaa siitä, että kristillisdemokraatit viime kaudella ainoastaan 6 edustajan puolueena ja 1 ministerillä hallituksessa piti tiukasti kiinni siitä, että tällaisiin sisäisiin siirtoihin ei lähdetä ja nykyinen kansanedustaja, ex-ministeri Räsänen kertoi minulle, että neuvostossa, kun silloinkin asiaa tietenkin komission puolelta koepallona kokeiltiin, että olisiko kiinnostusta tähän suuntaan, niin neuvostossa ei silloin löytynyt yhdeltäkään maalta tähän asiaan innostusta. Eli minun mielestä olisi hirveän tärkeää, että Suomessa nyt selvitettäisiin selkeästi, että ketkä tai mitkä maat ovat tätä ajatusta vastustaneet ja ovat edelleenkin niin kuin haluavat edelleenkin pitää tästä linjasta kiinni. Uskon, että Saksa ja Ranskakin, jos he näkevät, että suuri joukko maita on kallistumassa sille puolelle, että he eivät todellakaan ole innostuneita, niin heidänkin kantansa tässä asiassa voi vielä muuttua. Mutta totta kai Saksa ja Ranska on EUn perustajamaina hyvin vaikea lähteä niin kuin eturintamassa tällaista asiaa vastustamaan. Ja todellakin niin kuin haluaa alleviivata sitä, että tähän humanitaariseen kriisiin pitää tarttua, mutta nämä sisäiset siirrot on täysin väärä tapa. Eli minun mielestä kiintiöpakolaisjärjestelmää kehittämällä, sitä edelleen kehittämällä, niin sitä kautta voidaan niin kuin paremmin ottaa tästä kriisistä koppia. Ja tietenkin on tärkeää myöskin vaikuttaa sinne lähtömaihin, eli siellä kehitysavun kautta ja sen kautta, että ollaan vaikuttamassa siihen, että se on pitkä tie, mutta se, että esimerkiksi ihmissalakuljettajat ei pääse toimimaan, eli sitten tehdään sitä turvallisuusyhteistyötä sinne niiden maiden kanssa, niin se myöskin vaikuttaa siihen.
Sampo.
Niin, todella tämä huoli nimenomaan siitä, että tässä luodaan ennemminkin kannustin lähteä niin kuin tälle muuttoliikkeelle kuin minkälainen järkevä tapa vastata siihen, niin se on täysin oikea. Täysin oikea, eli jos me halutaan kriisiin puuttua, joka nyt on, ei ole siis mitenkään yllättävä eikä uusi, vaan ollut tässä jo vuosia käynnissä, niin, ja tämmöinen avauskin oli täysin odotettavissa, että se tällä vaalikaudella tulee tuolta komission suunnalta. Siitähän oli pitkään jo puhuttu eri muodoissa, että miten tämä taakka voisi jakaa. Niin tämä ei ole se todellakaan se tapa, vaan meidän täytyy pystyä siihen koko ketjuun sen kriisin sekä lähtöpaikassa, että sillä matkalla, kun nämä ihmiset kulkee yleensä pitkän matkaan ensin sinne Pohjois-Afrikkaan, että varsinkin siinä Pohjois-Afrikassa, missä nämä ihmissalakuljettajat tekee täällä hyvin raakaa bisnestä kelvottomilla aluksilla tai kelvottomilla aluksilla, jotka uppoo usein sitten siinä viime vaiheessa. Ja myös sitten täällä kotirannalla sillä lailla, että meidän pitäisi pystyä taas pääsemään siihen tilanteeseen, että voimme palauttaa nämä laittomat maahanmuuttajat taas sitten toiselle rannalle.
No tämä komissio, niin se on nyt ensimmäistä kertaa esittänyt tämän EU-perussopimukseen kirjatun hätätilamekanismin ottamista käyttöön, niin tässähän ei ole nyt kysymys mistään leikistä. Tämä on akuutti iso kriisi. Se on ollut päällä jo pitkään ja Eurooppa on syytetty siitä, että se ummistaa silmänsä tältä kriisiltä. Se takana on Syyrian sisällissota. Kyseessä on vakava paikka. Eikö ole siis päivän selvää, että tämä välimeinen tilanne täyttää tämän hätätilan tunnusmerkistön. Meidän ei tarvitse siitä vääntää kättä. Kysymys on siitä, miten me saadaan nyt mahdollisimman nopeasti apua näille ihmisille.
No itse asiassa
ja sitähän komissiokin haluaa.
Niin, hätätilamekanismissa sanotaan, että se pitää olla niin kuin hetkellinen ja poikkeuksellinen tämä maahantulijoiden määrä, mikä esimerkiksi nyt Italia ja Kreikkaan on tulossa. Eli tässähän autetaan kahta valtiota, Italia ja Kreikkaa, sitä kautta, että muut ottaa tätä taakkaa.
Mutta he pärjäävät tämän ihmisvirran alla.
Niin, ja tässä pitäisi olla niin kuin hetkellisestä kysymys. Minun mielestä nyt, niin kuin totesitkin, niin tässä on tapahtunut vuosia jo tätä tilannetta, ja Syyrian sisällissota on ollut yksi näistä syistä, jotenka niin kuin, kyllä mun mielestä tämä on oikeusperusta voi haastaa, että ei tässä ole kysymys tällaisesta yhtäkkiä tapahtuneesta rajaylivyöryvästä liikkeestä, vaan tätä on jo vuosia ollut tapahtumassa. Ja sen tähden niin kuin nämä lääkkeet on tähän nyt väärät ja sen tähden olisi tärkeämpää, että me pystymme juuri esimerkiksi tämän kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, niin kuin Suomi viime kaudella teki, otti ylimääräisen määrän kiintiöpakolaisia suoraan sieltä Syyrian sodan jaloista paineiden pakolaisleiriltä, pystyi varmistamaan näiden ihmisten taustat, että siellä ei ole esimerkiksi sotarikoksiin syyllistyneitä, siellä ei ole mukana taistelussa olleita, suuntasi tämän kiintiönsä heikommassa asemassa oleviin naisiin ja lapsiin, ja sitä kautta auttoi.
Eli sinun reseptisi nyt tähän tilanteeseen on se, että 800 lisää kiintiöpakolaiskiintiöön Suomeen. Eli nyt puhutaan sitten parista tuhannesta kiintiöpakolaisista Suomeen
pakolaisjärjestelmän kautta.
Tämän nykyisen näin. tuhannen sijaan. Sitä kautta, ja sillä autetaan kaikista parhaiten näitä.
Ehdottomasti näin, kun että me rahdataan ihmisiä ensin pariksi vuodeksi turvapaikkahakemustensa selvittelyyn, vastaanottokeskuksiin ja sitten katsomme, että olikohan näillä sitten mahdollisesti sitä pakolaistatusoikeutta vaiko eikö ja lähetämmekö heitä takaisin. Eli tästä tulee mun mielestä aivan käsittämätöntä ja inhimillisesti paljon paljon raskaampaa edestakaisin ihmisten pallottelua EUn ja näiden lähtömaiden välillä.
Niin, tässä on todella mielenkiintoinen tämä komission tulkinta, että tämä on jotenkin yhtäkkinen tämä tilanne, että sitähän se ei missään nimessä ole ainakaan enää.
No hätätilanteeksi se on joka tapauksessa.
Hätätilanteeksi sitä voi kai jossain mielessä kutsua kyllä ja voikin, mutta tässä näkyy hyvin pitkälle tämä komission normaali menettelytapa. Tästä niin kuin pakolais- kautta turvapaikkataakan jaosta on puhuttu jo kauan ennenkin, kun tämä tilanne on syntynyt. Se on ollut poliittinen tavoite jo pitkään. Ja nyt on ihan selvää, että jos se saadaan ikään kuin tämmöisellä määräaikaisuuden tai yhtäkkisyyden varjolla ajettua läpi,
niin komissio
ei tyydy suinkaan siihen, että tämä oli nyt kertakäyttö ja sitten unohdetaan asia, vaan tästä tulee todennäköisesti, uskallan sen ennustaa pitkästä kokemuksesta EU:n kanssa, niin sitten pysyvä menettely. Ja aina kun nämä on ajettu sisään, tämmöiset uudet menettelyt, niin ensin luvataan ja puhutaan paljon pienemmistä määristä. Ja sitten vuosi vuodelta sitä hilataan ylöspäin, kun siitä on tullut pysyvä. Ja tässä näen siis aivan selvästi sen riskin, että tästä tulee jotain paljon isompaa ja suurempi taloudellinen rasitus kuin jäsenmaille kuin mitä komissio nyt lupaa.
No miten perussuomalaiset sitten suhtautuisi tähän ajatukseen, että hoidettaisiin tämä homma kasvattamalla kiintiöpakolaisista?
No tähän olinkin tulossa, eli tämä
2000 kiintiöpakolaista Suomeen.
Niin ajatus, että tämä voidaan hoitaa pakolaisilla niin kuin suoraan perinteisellä tavalla jäsenmaiden omasta päätöksestä on ihan oikea, mutta noudattaa hallitusohjelmaa tietenkin tämän vaalikauden, jos sanotaan, että pakolaiskiintiö pidetään viime vuosien tasolla, eli voidaan ottaa pakolaisia ainakin kyllä sieltä.
Niin tässähän nyt on sieltä kahta tulkintaa hallituksen sisältä. Onko se ainakin tämä viime vuosien taso vai maksimissaan tämä viime vuosien taso?
Niin tai jopa alle. Niin kuin viime vuoden taso esimerkiksi, että viime vuosi en tarkoittaa alle sen 1050, mitä se on ollut.
Muhiko tässä nyt sitten tällainen kiista hallituksen sisällä?
No onhan tästä jo nyt vähän keskusteltu, mutta myös Orpo ministerinä on esittänyt, että myös näin se voi tulkita, että se on allekin sen 1050. Eli tämä nyt joustava jossain määrin, mutta ei missään nimessä niin joustava, että niin kuin 800-1050 päälle, ei missään nimessä.
No Sampo, tämä Pohjois-Afrikan tilanne, se ei ihan heti ratkea. Tämä Välimeren ongelma, huolimatta siitä, mitä komissio nyt tekee, niin se tulee pysymään hetken aikaa taatusti. Sieltä tulee vielä ihmisiä. Mikä se Suomen vastuu on tässä tilanteessa, jos puhutaan niistä, että kuinka paljon me otetaan hädänalaisia ihmisiä Suomeen turvaan?
Tosiaan tämä turvaan ottaminen ei tule ratkaisemaan tätä kriisiä. Suurin osa ihmistä ensinnäkin jää jo sinne lähiseudulle, missä nämä kriisit on. Ja sitten ne pieni osa, joka tulee tänne niin, ja pääsee vielä Välimeren ylitsekin, niin se ei, miten tahansa heitä kohdellaan, niin se ei ratkaise sitä itse kriisiä, eikä suurinta osaa auta niistä ihmistä, jotka hädässä on. Eli se, mitä tätä autetaan, niin on saamalla paitsi sinne pakolaisleireille apua, Ja sitten tietysti
Sisiliaan siis? Vai Pohjois-Afrikkaan? No minnekin sitä apua?
Myös Euroopan saada puolelle tällä lailla voidaan niin kuin tukea, että näitä maita, joissa nämä leirit on, niin voidaan rahallisesti tukea kyllä EU-varoilla ylläpitämään niitä leirejä, mutta ennen kaikkea sinne, missä ne kriisialueet on, niille leireille, missä suurin osa myös näistä hädänalaisista on. Ja siellä voidaan tehdäkin eniten. Mutta sitten edelleen korostan sitä, että tämä kriisi voidaan ratkaista monessa osassa siinä matkan varrella, eli sitten missä Suomi on myös tukenut esimerkiksi Frontexia, eli tätä rajavalvontaviranomaista. Ja sitten ennen kaikkea pitäisi myös Frontexin tuella niin löytää keinoja taistella näitä ihmissalakuljettajia vastaan, jotka on tehnyt tämän bisneksen ja luonut osaltaan koko tämän ongelman.
Tuossa perussuomalaisten päättelyssä on vaan se heikkous, että kun nimenomaan humanitaarista ja kriisiapua, joka on osa kehitysyhteistyövaroja, niin tulisi antaa enemmän näille alueille, niin te kuitenkin ajatte voimakkaasti myös sitä apua alas. Eli sen tähden en niin kuin näe tässä hallituksen linjauksessa tällaista sisäistä logiikkaa, että mun mielestä jos ajatellaan todellakin näin, että me halutaan näitä ihmisiä siellä paikan päällä auttaa, niin emme voida samaaikaisesti olla sitten tekemässä rajoja leikkauksia.
Se on pieni osa. Se on se osa, mikä voi jäädä koskemattomien puolesta.
No toivotaan, että se jää koskemattomien joukkoon, mutta myöskin se, että suomalaiset luotettavat kansalaisjärjestöt tekee vahvaa kehitysyhteistyötä monilla näillä kriisialueiden, tai monissa näissä kriisialueiden maissa, niin myöskin näihin on nyt kohdistumassa vahvasti nämä kehitysapuleikkaukset. Eli kyllä pitäisi miettiä sitten näitä toimenpiteitä myöskin kokonaisuutena, eikä pelkästään yksisilmäisesti ajatella, että no kehitysavusta nyt on helppo leikata, koska se vaikuttaa sitten vastaavasti siihen, että näitä kriisit vyöryvät sitten yhä herkemmin ja herkemmin tänne meille.
Eli tähän huoleen pystymme vielä kyllä vaikuttamaan, eli vaikka kehitysavusta tullaan leikkaamaan se 300 miljoonaa, mikä on päätetty, niin se voidaan kohdentaa toisin kuin näin, ja minusta se olisikin järkevää.
Politiikka Radio. Niin Politiikka Radiossa vieraana Sari Essayah ja kristillisdemokraateista ja Sampo Terho perussuomalaisista. Välimeren ongelmia ollaan yritetty ratkaista tässä lähetyksessä. Toinen ongelma on Venäjä. Ukrainan kriisi. Kuka sen ratkaisee?
Siinä onkin kysymys, jota ehdimme jo silloin pohtia europarlamentissakin ollessamme. Tässä on vähän tullut sellainen tilanne, että kaikki katsoo neuvottomana toisiinsa, niin kuin mikä ei ole mitenkään yllättävää, koska Venäjän toiminta on ollut aika päättäväistä ja se ei ole paljonkaan kiinnittänyt huomiota mihinkään esimerkiksi europarlamentin tuomitseviin päätöslauselmiin tai terveisiin. Ja vaikea nähdä mitään muuta ratkaisua kuin että sitten kun Venäjä muuttaa itse omaa asennettaan ja siihen on taas pyritty vaikuttamaan, että Venäjän asenne muuttuisi näillä pakotteilla.
Pärjäs.
Niin, Venäjä nyt ei varmasti tuosta europarlamentista ole välittänyt, koska ei ole välittänyt kansainvälisestä oikeudestakaan ja siinä mielessä niin tuntuu todellakin huolestuttavalta, että on näin, niin kuin Sampo sanoi, että Venäjä tässä on niin kuin suurimmassa roolissa, että muuttamalla omaa käyttäytymistä ja tunnustamalla ensinnäkin se, että se on selkeästi siellä konfliktin osapuolena, niin silloin on jotain mahdollisuuksia lähteä tätä tilannetta purkamaan. Tällä hetkellä hän näyttää päinvastoin siltä, että panokset kasvaa ja esimerkiksi USA on ilmoittanut siitä, että on siirtämässä kalustoa Baltian maihin. Jännitys tässä Itämeren ympärillä vaan kasvaa entisestään.
Eilen Venäjän entinen finanssiministeri Aleksei Kudrin puhui Kultarannassa Venäjän edellytyksistä Ukrainan rauhalla ja Euroopan turvallisuustilanteen tälle kokonaisvaltaiselle rauhoittamiselle väittäen, että Venäjä vaatii takuita siitä, ettei NATO laajene Venäjään rajoittuville alueille. Arvon kansanedustajat, eikö tämä ole Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tämän liikkumavaran kannalta varsin vaarallista puhetta?
Niin on se erikoista vaatia itsenäisiltä jäsenmailta tai itsemäisiltä valtioilta yhtään mitään, on ne sitten EU-jäsenmaita tai mitä tahansa niin kuin me olemme, mutta olemme siis jäsenmaa EU:ssa, mutta emme Natossa, niin tämä on Suomi on siitä erikoissa tilanteessa verrattuna useimpiin Itä-Euroopan maihin, jotka on jäseniä sitten molemmissa, mutta todella jos tämä oli niin kuin meille, kun se kerran Suomessa lausuttiin, jos se oli oma meille suunnattu, niin on kovaa puhetta.
Ja on se aika röyhkiä, kun ajatellaan niin, että ensin maarikkoo itse kansainvälistä oikeutta ja sen lisäksi sitten tekee itsestään ikään kuin uhrin tässä tilanteessa ja on vaatimassa, että muiden maiden pitää nyt huomioida tässä sitten Venäjän turvallisuustilanne.
No mitä johtopäätöksiä meidän pitäisi nyt vetästä tästä Kudrinin ulostulosta? Mitä Suomen pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Ilmoittaa, että hei, ei tuollaista puhetta meille, kiitos, vai kuinka?
No eiköhän se tullut jo selväksi mielestäni näissä reaktioissa, mitä tähän tuli, että tähän kommenttiin. En sitten osaa sanoa, onko hän toiminut kenenkään valtuuttamana vai möläyttänyt vumin päin.
Putinin puheeksihan se tulkittiin.
No presidentti Sauli Niinistö on nyt lähdössä sitten tarkistamaan tässä Moskovaa, että kenen puheesta oli kysymys, mutta aika taitavasti hän tuossa tilanteessa siihen vastasi, että hän ilmeisesti ymmärsikö väärin, että katsotaan nyt sitten, tuleeko sieltä selkeämpiä lauseita.
Niin, onko Putinin mahdollista tässä vaikuttaa vai meneekö Sauli paikalle vaan kiltisti kuuntelemaan, mitä Putinilla on sanottava?
No keskustella varmaan pystyy, mutta vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että ei Putinin pysty kukaan ulkopuolelta vaikuttamaan. Ja hänen viime vuosien toimintansa on ollut myös, jos on Kreikankin ollut vaikeasti ennustettavaa, niin myös Venäjän. Ja Venäjä tietysti vielä huolestuttavampi tämmöisenä suurvaltana, ainakin sotilaallisena suurvaltana, että hyvin vaikea on nähdä heidänkään suhteet, mihin he tällä kaikilla pyrkii. Että on sitä paljon mietitty niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti, että onko heillä joku suuri suunnitelma, master plan tämän kaiken taustalla. Mutta se ei ole vielä meille valjennut, että jos semmoinen on, niin mikä se on. Että onko tässä viime kädessä kysymys sisäpolitiikasta, eli yritetään kiinnittää kotimaista ongelmista katse ulkomaisiin.
No miten ensi viikon EU-huippukokouksessa siis Sipilän pitää linjata tätä Suomen kantaa nimenomaan suhteessa siihen, kun EU nyt miettii näitä toimenpiteitä Venäjän kanssa?
Niin, henkilökohtaisesti toivon kyllä tälle presidentin matkalle nyt kaikkia hyvää, koska luulen, että jos sieltä tulee jotain senuvasta signaalia, niin tässä nyt voisi olla niin, että Niinistö olisi sitten tuomassa myöskin jotain viestiä vietäväksi sinne EU-pöytään.
Niin, eli
ehkä tämä ajoitus nyt ei ole aivan täysin, vaan sen suhteen, että kalenterit sattuu olemaan vapaana tässä kivasti ennen juhannusta.
No katsotaan Sipilää todella, niin kuin aloitettiin keskustelu siitä, niin on paljon mietittävää siellä ensi viikolla. Katsotaan mikä evästys tässä suhteessa tulee. Sitten meille suuressa valiokunnassa niin tulee ennen kaikkea tämä EU-sisäisen turvapaikka ja pakolais. Ja jaon sitten käsitteleminen vielä uudestaan eteen, ja siitä annamme hänelle evästystä.
Se on kova paikka Sipilälläkin ensi viikolla tuo EU-huippukokous. Toivotaan, että asiat menevät hyvin. Ja kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa kansanedustajat Sari Essayah ja Sampo Terho.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mukavaa juhannusta molemmille.
Niin, toivotaan nyt, että siitä tulee mukava ja kaunis.
Ja toivotaan lämpenevää.
Toivotaan, ettei taivas putoa, vaikka vähän sadetta tulisikin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.